Toronto is a good for small scale industries. I'm using the lead. Head on up. That's NJ Entertainment!
Magandang hapon mga classmates, kayo po ay nakikinig dito sa DZUP sa programang That's Entertainment. Ang episode po na ating muling mapapakinggan ay una nang isinahimpapawid noong June 15, 2012. Ang napag-usapan sa episode na ito ay ang small and medium enterprises. Kaya mga classmate, ating samahan muli si Ian De Vera dito sa That's Entertainment.
Magandang hapon po sa inyo mga classmate, naririto na naman po ang That's Entertainment. At ngayon pong Biyernes na ito, meron tayong bagong topic, bagong paksa. At tayo'y mapalad kasi kasama natin ngayon ang puno ng research and entrepreneurship research and development department ng UPISSI. Walang iba kundi si Binibining, classmate tayo dito. Classmate Luisa, magandang hapon sa iyo.
Magandang hapon naman, Ian. At ako ay nagpapasalamat at naimbita upang mag-share ng topic tungkol sa small and medium enterprises.
First time niyo dito, no? Classmate Luisa.
First time. Pero hindi first time na magsalita sa radyo.
Ah, ganun. Saan ba? Marami ng beses siguro kayo naging
isang guest, beses no? Pa lang, yun pa, kay from Saudi with Love. OFW radio program ng DZRH long time ago.
Ayun, so parang bumabalik yung alaala natin dahil ngayon na setup natin sa radyo na naman ulit. Pag-uusapan natin ngayon yung ating paksa ngayong hapon na ito tungkol sa paano ba ako, kunyari isa akong entrepreneur at gusto kong mangutang. Paano ba ako dapat mangutang? Kasi ang traditional na pangungutang ay utang ako, hihiramin ko yung pera mo, at meron akong babayad na interest. Pagkatapos nun, mag-iiwan din ako ng collateral. Collateral, syempre, ito yung mga ari-arian na pwedeng kunin ng nagpautang kung sakaling hindi makabayad yung nangungutang. Yun yung collateral. Kaya ang collateral pwedeng maging lupain, pwedeng siguro kotse, pabrika, o bahay, no? So yun. So yun ang ating tatalakayin ngayong hapon ito. Saka syempre, interesting ito sa lahat ng mga taong gustong mangutang para sa pagnenegosyo. So yun lang ang ating paksa, pagnenegosyo. Kasi maraming dahilan kung bakit mangungutang ang tao, di ba? Pwedeng mangungutang ka para sa edukasyon ng anak mo, mangungutang ka para sa pang-pension, lalo na ngayon, pasukan. At pwede rin ako mangutang para sa appliances, no? At pwede rin ako mangutang kung maging ito ang utangin kong pera ay gagamitin kong kapital pampondo sa aking negosyo. So maraming dahilan. Ang pag-uusapan lang natin ay yung huli, yung pangungutang na gamit par nagagamitin sa pagnenegosyo. So wag muna nating pag-usapan yung pangungutang dahil ako'y bibili ng bagong mueble sa bahay. Mangungutang ako dahil gusto kong bumili ng bagong bahay o kotse. So, sa negosyo muna tayo magtutuon ng pansin. Yan, classmate Luisa. Bali, classmate Luisa, di ba nagkaroon tayo ng forum kamakailan lang tungkol din sa pangungutang o risk-based lending, ano?
Hmm. Oo. Nung Webes, Hunyo 7, meron tayong malakihang forum na tinatawag nating risk-based lending for SMEs, no? So ano ba tong risk-based lending for SMEs at bakit natin tinatawag na ganito? Approach ba ito, movement ba ito, o isang methodology? At bakit hindi collateral ang pinaka-sentro ng ganitong approach? Kasi kung halimbawa nagsisimula ka sa sa nagsisimula ka ng negosyo, ang sinasabi ng paham or ng mga bank experts, hanggat maaari, pag nagsisimula ka ng negosyo, huwag kang manghihiram sa bangko, no? Ang hihiraman mo, yung tinatawag nilang tatlong F, family, friends, and fools. Fools kasi nagsisimula ka pa lang, eh. Sino ba naman ang gusto magpahiram dun sa startup? Bihira. Eh ano yung mga fools? Yung sinatawag natin minsan, naririnig natin sa bank parlance, yung angel investors, joint venture. So yan yung nasa kategorya ng fools, no? So hanggat maaari, kung ikaw ay nagsisimula ng negosyo, pamilya, kaibigan.
Pero ano, classmate Luisa, pumupunta ka na dun sa specifics ng pangungutang mamaya na nating pag-usapan yun pagkatapos ng break. Ang akin lang kasi parang kung bakit natin pinag-uusapan itong mangungutang kasi nagkaroon tayo ng forum sa ISSI tapos tinalakay nga natin yung risk-based lending at mamaya-maya pa natin yung pag-uusapan, no? Sa pagbabalik ng Dots Entertainment. So magbabalik po muna ang Dots Entertainment. Ito po ang Dots Entertainment sa DZUP 1602, kasali ka. Nagbabalik ang Dots Entertainment dito sa DZUP 1602. Ako po ulit ang inyong lingkod, si Ian De Vera, ang inyong classmate. Kasama ko rin ang isa pang naming classmate dito sa ISSI, si classmate Luisa. Tinatalakay natin bago tayo mag-break ang pangungutang ng walang collateral para sa mga entrepreneur o sa mga SMEs. Kanina nasabi natin na pwede naman mangutang ng walang collateral, di ba? At saka ang pangungutang maraming mode, maraming paraan. Nangungutang ka para sa pantuisyon ng anak mo, nangungutang ka para sa karagdagang gamit sa bahay, or pagpapatayo ng bahay, pagkukumpuni ng bahay, pwede mo rin itong gamitin kapag gusto mong magkaroon ka ng negosyo or gusto mong palakihin, palaguin ang iyong negosyo. Nabanggit namin na nagkaroon kami ng forum nitong June 7, kamakailan lang, at pinagsama-sama namin yung mga bankero, mga expert, mga tao mula sa iba't ibang kooperatiba, mga financial institutions sa iba't ibang panig ng bansa, at nagkaroon sila ng diskusyon kung paano mapapataas yung pag-utang ng mga SME o small and medium enterprise, mga maliliit na negosyo, paano mapapataas ang pangutang nila sa bangko. Kasi numero unong problema na sinasabi ng mga SMEs, kulang daw sila sa kapital, kulang daw sila sa salapi, kulang sila sa pera, kaya hindi nila mapalago yung negosyo nila. So parang sinasabi natin, nandiyan naman yung pera eh. Nasa mga bangko yung pera. Ang kailangan lang natin, mapalapit ang mga SMEs at ang mga bangko. Kaya natin ginagawa yung mga forum. Di ba, classmate Luisa?
Tama ka dyan, Ian. Bakit nga ba hindi natin masyadong ina-emphasize ngayon yung collateral, non-collateralized lending? Kasi hindi sa lahat ng oras yung ating mga maliliit na negosyante ay makakapag-put up ng collateral. Sino ba namang SME ang gustong iprenda ang kanyang bahay at lupa? No? So, anong mga approaches ang in existence today that is non-collateralized? At saka bakit hindi natin masyadong ina-emphasize yung collateralized lending? Karaniwan kasi ng collateral ay lupa. No? Imaginin mo kung ikaw ay isang bangko at ang parati mong hinihinging collateral ay lupa, you will end up owning a municipality already. Isang munisipyo na yung iyong pag-aari dahil puro titulo torrents ang nakasangla sa iyo, puro lupa. Eh, ano ba ang challenges also pag puro lupa ang nakasangla sa iyo? Mahirap i-dispose yan, ano?
Sa karamihan sa mga entrepreneur, yung bahay nila at saka lupa nila, nandoon na rin yung kanilang mga negosyo. Kung isasangla mo pa yung kanilang bahay o gagawin nilang collateral yung bahay o lupa nila, pagka sila'y hindi makabayad at ito'y naremata mo, no? Yun ang tawag dito, na foreclose mm-hmm. yung property. Mm-hmm. Hindi lang negosyo yung nawala sa kanila, pati buhay. Kasi saan sila titira? Mm-hmm. Saan sila kakain, matutulog, no? Parang buhay na yun, kinuha mo sa kanila, di ba? Mm-hmm. So, ganun ang buhay ng mga maliliit na negosyante. So, talagang kailangan natin tulungan ang mga ito para sila lumago o lumaki, no? So, classmate Luisa, kung ako ay isang start-up, talagang wala akong negosyo, gusto ko lang mag-umpisa, pwede ba akong mangutang sa banko o sa ibang mga kooperatiba o ibang mga financial institution o FI, no?
Definitely, ang banko hindi nagpapahiram sa start-up.
Okay. Okay. Yeah, maliwanag yung mga classmate. Ha? Kung ako'y mag-umpisa, kunyari, ng isang barbecue stand o hamburger chain, hindi ako papautangin ng banko kung wala akong pera. So, mag-isa lang ako, no? Mag-isa ka, ganun. Mag-dusa ka.
Unless, of course, meron kang collateral, no?
Oo. So, pero hindi pumapasok na business loan yun, di ba? Pagka may collateral yung iyong
hindi.
Loan. Mm-hmm. Pwede rin consumer loan, tama ba?
Pwede. Meron din namang mga tinatawag tayong financial institutions na non-collateralized. Ibig sabihin, cash flow-based lending ang kanilang approach. So, wala kang collateral. Ang tinitignan lang nila yung character mo at yung capacity to pay. Okay.
Pero meron ka ng negosyo niyan.
Sa bagay, kahit meron ka ng negosyo dyan, mahirap talaga sa nagsisimula. Kaya talaga ang parati nating sinasabi, kung ikaw ay nagsisimula ng negosyo, 100% equity talaga dapat.
Sa'yo mismo galing.
Sa'yo naggagaling mismo ang kapital, kasi napakahirap talaga to prove yourself, no? Ang banko, tinitignan yung track record mo. Mm-hmm. O wala ka pang financial statement, lahat ng financial statement mo based on projections sino kaya ang magtitiwala sa iyo based on projections, based on magandang business plan. So mahirap talaga for startup, no? Talagang yan ang challenge for them, although the government is doing its best to address this issue, but the reality is hindi pa rin yan talaga na-address.
Sabi nga doon, di ba, naging panauhin din natin sa isa namang forum, nung nakaraang buwan, no, si Mrs. Cynthia Villar, no, sabi niya kasi ang mga SMEs daw, high risk, no, ano ba sa Tagalog ng high risk? Parang delikado, no?
Delikado. Masyadong delikado.
Masyadong delikado, high risk. Pag high risk, parang mahirap pagkatiwalaan ba? Sorry sa mga entrepreneur natin. Mahirap silang pagkatiwalaan basta-masta. Lalo na kung nag-umpisa ka. Kasi wala ka pang track record, di ba? Wala kang cash projection. Hindi mo alam kung kailan kakikita. So kung nag-umpisa ako, talagang scratch, no? Wala pa akong halaga. Hindi ko pa alam kung ano ang maibebenta ko. At hindi pa sigurado nakikita yung negosyo ko, kaya tinatawag na high risk. Pwede akong actually malugi, 'di ba? Alam naman natin na mas maraming negosyo ang bumabagsak o nalulugi kaysa sa kumikita. So kung magpapautang ako tapos ganito yung nangyayari, mas marami pa yung nalulugi, bumabagsak kaysa kumikita. So ibig sabihin, mas kung ako yung bankero of kooperatiba na nagpapautang, ang ibig sabihin nun, mas sisiguraduhin ko na talagang yung SME na mangungutang sa akin ay talagang makakabayad. At hindi mo magagawa yan kung wala kang, nabanggit nyo na yung business plan, cash projection, mga ganun. Ganun na lang ba, classmate Luisa, kung talagang wala akong kapital, yun lang ba, sa sarili ko lang na ari-arian ako bubunot? Sa bulsa ko lang ba ako pwede bumunot?
Actually, based on study, no, talaga naman ang nagsisimula ng negosyo talagang pumupunta sa pamilya.
Sa pamilya,
sa kaibigan.
Kaibigan.
Oo. Ano na yan? Base na yan sa pag-aaral talaga na ginawa natin noong araw, saan ba nagsisimula ang kapital ng isang maliit na negosyante? At lumalabas na ang pamilya at saka yung kaibigan, doon sila nanghihiram, hindi sa bangko, no? Kasi ang bangko, at times, very intimidating. Intimidating yan sa, sa isang maliit na negosyante. Kaya talagang doon sila pumupunta, no? So yun nga yung F na tinatawag natin. Yan, hindi sa akin galing yung yung konsepto na yan. Actually, yung tatlong FFF na yan ay nabanggit na yan ni Mr. Benel P. Lagwa ng Small Business Corporation ang presidente ng SB Corporation, which is actually an attached agency of the Department of Trade and Industry. Sila yung nagsimula ng risk-based lending movement dito sa Pilipinas, no? Kasi naniniwala sila na meron pang ibang approach, meron pang ibang modelo sa pagpapahiram. So halimbawa, kung ako isang maliit na negosyante, meron akong purchase order o PO na tinatawag, pwede akong pahiramin under PO financing, o kaya meron akong accounts receivables na makukuha, pwede rin akong pahiramin ng, halimbawa, ang nagpapahiram niya, yung SB Corp, yan, isa yan sa mga klase ng pagpapautang nila sa mga SMEs, no? PO financing, accounts receivable financing, rediscounting. So, may mga, pero ito, sinasabi nga natin, doon sa meron na, no?
May negosyo na.
E, paano nga yung nagsisimula? So meron din naman tayong mga tinatawag na ahensya ng ating pamahalaan na kung kayo ay grupo, halimbawa hindi pwedeng individual, no? Pwede kayong mag-form ng isang asosasyon, ng isang kooperatiba na maaaring i-channel ang isang grant for enterprise development, no? So from there, makakapagsimula ka, kaya lang ang tinatawag, yan nga yung tinatawag natin na group lending, no? So meron din ganyang klase ng approach. Ngayon, yung asosasyon na yan o yung kooperatiba na yan, meron silang pondo na maaari na nila ngayong ipunin yung pondo na yan at ipahiram sa mga individual na entrepreneur na pwedeng magsimula. So, ganun yung approach. Pero talaga outright, ako halimbawa, meron akong maliit na negosyante, ay na negosyo, pupunta ako sa bangko, mahirap.
Hindi ako papansinin.
Manghiram ka sa biyanan mo.
Yung naman, bago tayo pumunta sa mga biyanan, paano naman yung mga tinatawag na microfinance? May pag-asa ba ako doon kung gusto ko magsimula ng magnegosyo?
Meron din. Kasi ang microfinance institutions naman, meron naman silang tinatawag na mga cycle loans, no? Nagsisimula sila minsan sa 5,000, tapos titignan nila kung talagang kaya mong bayaran yun, ano? And then, gradually, i-increase nila yung loan availment mo, 10,000, 15,000, hanggang 30,000, no? So, ito based on character, based on cash flow, siguro, pag nakita nila na meron ka talaga dyang tulak-tulak na barbecue stand, or bola-bola, or ano pa ba ngayon yung mga 5-day-old chick, 1-day-old chick na
tukneneng, hamburger
yan, pahihiramin ka nila. Okay? So, maraming paraan. Sabi nga natin, kung talagang gustong magnegosyo, meron talagang paraan. Hindi, parang we should not treat the business as if we cannot borrow money, this is the end. Meron talagang parating paraan, no? Gagawa ka talaga ng paraan kung gusto mong ma-achieve yung goal mo.
Sabi rin nga, di ba, ni Ginang Villar noon, hindi dapat problemahin nung nag-uumpisa yung kapital, di ba? Sabi niya, no? Ang mahalaga, may market at may teknolohiya, no? Kasi nagpalabiro niya sinabi, kung may pera ka at ginastos mo sa negosyo, nalugi ka, nawalan ka ng pera. Pero mas mabuti nga daw na wala kang kapital para kung malugi ka man, walang nawalang pera sa'yo. Ano lang daw. May mawawala din naman sa'yo. Trabaho, yung pagod, no? Tsaka oras. No? Yan lang yung nawala sa'yo. Pero pera hindi. Kasi wala kang pera, di ba? So yun, no? So maganda yung ating talakayan. May paraparaan pala, no? Kung talagang gusto mo talagang magsumikap at magtayo ng negosyo. Pero numero uno mong isipin mo, ano ba yung meron ako na pwede kong gamitin na kapital ko sa aking negosyo.
Yes.
Kung wala, hanap ka sa paligid mo, mm-hmm. tingin ka kay mami, kay daddy, baka pwede mo
best
nang
friend.
Pwede mo nang kunin yung
mana mo.
Mana mo, di ba? Yung iba ganun talaga, di ba? Walang biro, meron talagang nagsisimula sa ganun, ano? Lalo na yung mga nag-asawa, di ba? Kinuha na yung mana nila at nagtayo na sila ng nagsarili na, no, nagsarili na. Pero yun, kung meron kang mayaman na pamilya o magulang, di ba? Pero kung talagang wala, yung iba sinasabi nila mag-ipon daw, no, financial literacy, mag-ipon ka para magkaroon ka ng budget or may maitatabi ka para sa sarili mong negosyo at may matatabi ka pang pera para sa mga pangangailangan mo sa loob ng bahay.
Tama.
So pag wala pa din mga kaibigan, no, kaibigan, classmate, kaopisina, no, na kabarkada. Kung wala pa rin, saan pa, classmate Luisa?
Kung wala pa din. Hindi. Yung mga, pupunta ka na sa biyanan mo. Sasabihin mo sa biyanan mo, kailangan pahiramin mo ako.
Family.
Oo, kasi kung hindi, isosoli ko yung anak mo.
Kung wala pa din, punta ka dun sa mga nagmumotorsiklo, di ba?
Oo, Bombay. Pero siyempre, dinidiscourage natin na pumunta tayo dun sa mga Bombay. Kasi nga, dapat ang... dinidiscourage natin yung ganun kasi pinoformalize nga natin yung mga SMEs. Pero syempre, yun ang katotohanan, ano, that in the financing sector.
Ano lang naman to, parang yung last resort.
Alternative. Alternative yan. Kung talaga nilang gustong magsikap, pwede rin naman yung mga Bombay. Ano, pero
lang,
ayaw
diba?
Natin silang i-promote. No? Mm-hmm. That is why we tried to assist the MFIs, the microfinance institutions in the Philippines. Okay. Tapos kanina may nabanggit ka na may market ba? May market ba sila? Yan yung ano, yan yung pinupunto ng risk-based lending. May collateral ka nga, hindi naman viable yung negosyo mo. So, what's the use, no? So, siguro sa susunod na ano natin, yung segment ng ating talakayan, pag-usapan natin ano ba yung mga delikado o risk sa pagninegosyo na tinitingnan ng bangko.
Kung bakit hindi basta-basta sila pinapautang.
Oh, no? Yan.
Nabanggit nga natin, high risk eh. Mm. Diba? So, ibig sabihin, maraming risk. No? At ano-ano ba yung mga risk natin na yun? So, tatalakayan natin yan isa-isa.
Oo.
Sa pagbabalik ng ating That's Entertainment dito sa DZUP 1602, Kasalika. Okay, so nagbabalik mga classmate ng That's Entertainment. Kasama po ang inyong lingkod, si classmate Ian De Vera. At kasama natin ngayon si classmate Luisa Lee, kasama ko sa UPISSI o UP Institute for Small Scale Industries. Tinatalakay natin ngayon ang pangungutang ng mga negosyante o entrepreneur ng walang collateral o yung tinatawag na risk-based lending. So pag sinabing risk-based lending, nakabase ito sa risk o sa peligro na tinatawag. Peligro, no? Delikado, no? Pag pinanggit risk, parang delikado, no? High risk ang mga SMEs, yun ang sabi. Malaki raw ang tsansa nilang bumagsak o magsara, kaya sila high risk. Bago natin talakayin, classmate Luisa, yung mga iba't ibang peligro na kinasasangkutan ng mga SMEs, banggitin natin sa ating mga classmate dito sa programa natin, bakit ba na-categorize o nasabi ng SMEs a high risk? Meron bang low risk, medium risk? Kumpara ba natin sa mga malalaking negosyo, ng mga malalaking korporasyon, gaano ang risk, no, sa mga ganitong klaseng negosyo? Paano natin sila di-differentiate o mapagkakaiba, no?
High risk nga eh. Sabi pa nga nila, unbankable eh. O, diba? Wala ka talagang mataas ang peligro.
Bakit? No? Bakit sila ganun ng... Para namang may diskriminasyon. Bakit sila napunta sa ganun kategorya?
Hindi established, no? Hindi pa established. Yung iba sa kanila dyan, hindi under ng formal sector.
Mm-hmm.
O, paano mo namang mapapagkatiwalaan yung SME na pag sinabi mong mag-submit ng financial statements, wala. So, how do you measure the profitability o pan-SME kung
hindi sila nagsasubmit,
hindi
gumagawa
ng record o yung mga... So doon pa lang alam mo naman sa mundo ng negosyo, ang unang-unang tinitingnan yung profit and loss statement, hindi ba?
Prueba kasi yun, di ba?
Prueba 'yon na how you perform operationally, how is your market, how is your organization, how is your finance, reflective yan ng iyong mga financial statements, di ba? Yan ang salamin ng iyong operation. So, karaniwan ng SME, di yan nagkikip ng record, di ba?
Parang yan nung nagumpisa pa ako sa ISSI, siguro sa nung mga mga ilang taon lang na nakakaraan.
Kabataan mo pa.
Bata pa naman ako ngayon, classmate, no. Kasi nung una hindi ko pa maintindihan yung SME na yan, no. Bakit ganun na lang? Yun ang pagkakaintindi ko. Bakit ganun na lang yung pagtulong ng gobyerno sa mga SMEs? Sabi raw kasi yung mga SMEs para daw yan anak mo sa pamilya na kailangan mong tulungan, no? Tulungan mo unti-unti habang sila lumalaki, habang sila nagkakaroon ng karunungan, 'di ba? Sa pag-aaral tutulungan mo. Pero kasi ito nabanggit to ni Ma'am Zenny noon, no, kung naalala mo pa niyo pa si Ma'am Zenny Makaspak. Sabi niya para daw yan, yun nga ang mga SMEs, para daw yan anak mo sa pamilya. Konti lang yung budget mo sa pagpapaaral. So meron ka ngayong scholarship, 'di ba? May scholarship ka na ipamimigay mo sa mga anak mo. Hindi naman lahat 'yung mabibigyan mo ng scholarship kasi limitado lang nga 'yung budget mo, 'di ba? So ngayon, pag-aaralan mo ngayon, kung ikaw kunyari 'yung padre de familia, sino ba rito sa mga anak ko 'yung talagang pursigidong mag-aral at makatapos, 'di ba? Ngayon kung anong pruweba ko kunyari isa ako doon sa mga anak? Ano 'yung pruweba ko para mapakita ko na pursigido ako makatapos? 'Di ba 'yun yung grades nakalagay 'yun sa report card, 'di ba? Kung wala kang report card, 'di ba? Paano ka pautangin ng bangko? Paano ka matutulungan, 'di ba? Paano mo mapapakita na pursigido mong gustong lumaki? Mm-hmm. Ayaw mo maging bara-bara lang, yung parang 'yun, tatamad-tamad ka, parang kontento ka na sa ganitong malaking negosyo, no? Tama ka na, kontento ka ng maliit, no? Ayaw mo lumaki. So, maghahanap ngayon ng bangko o ang gobyerno ng pruweba na pursigido ka talagang lumaki para yung maliit na budget ay mapunta sa iyo. Kasi hindi naman lahat matutulungan, eh. Maliit lang kasi ang budget natin, di ba? So, yun. So, kailangan talaga may profit and loss or income statement, no? Pinapasa yan, di ba, sa BIR?
Siyempre.
Kailangan mo makita yung income statement mo kasi para makita yung operasyon mo, di ba?
Performance.
Ikaw ba kumikita ka ba? Kailan ang peak season mo? Kailan ang hindi ka peak season? Para malaman din ng bangko kung kailan ka makabayad. Tama. Classmate Luisa.
Tama yan. Oh.
So, ano pang peligro na meron ng mga SMEs?
Unang-una, yung market, no? Meron tayong tinatawag na market risk. Meron din tayong production or operations risk. Meron din tayong organizational risk, no? Ano ba, paano ba natin minamanage yung ating negosyo? Meron din tayong credit risk, no? So maraming peligro. Market, meron ka bang sure market? Acceptable ba ang product mo sa market? Lalo na kung export yan. So, ito yung mga ano. So, actually, pag sinabi mong risk-based, ang tinitignan, yung apat na, papansinin mo yung apat na functional areas ng business, no? It is looking at the enterprise and the entrepreneur. Remember, pag nagka-cash flow-based lending, ay nag-risk-based lending ka, dalawa ang tinitignan. Yung character mo, at saka yung capacity to pay mo. Sabi nga, meron kang character, di ka naman makabayad. Gusto mong magbayad, wala ka naman pambayad. At meron namang pwedeng magbayad, ayaw naman magbayad. So, saan dalawang klase, no? Character and capacity to pay.
Kailangan meron ka nun pareho.
Pareho, oo. Sa risk-based lending, tinitignan yan. Actually, pag sini-CIBI ka ng bangko, tinatanong yan, kumusta ba ang tao na yan sa community? Ano ba yan sa community? Nagsusugal ba yan? Ha? Nambababae ba yan? Basagalero ba yan? So, tinitignan yung character mo. Actually, hindi naman pag sinabing risk-based lending, totally na inaalis yung collateral. Ibig sabihin, collateral is your last way out. No? Hindi,
last resort, no?
Oo, that's your last resort. Hindi pwedeng yan kagad yung una mong titignan. May apat ka pang or lima, may tatlo pang C's na kailangan mong tignan. But in risk-based lending, it is really your character and your capacity to pay. Yan yung masyadong tinitignan. So yung mga risk, marami yan sa market. O yung sinasabi natin, acceptable ba yung product mo? Sa operations, technology, o applicable ba yung mga technology na ginagamit mo sa processes mo? Efficient ba yan? O, sa organization naman, kumusta ang tao mo? Kumusta ka mamahala? Diba? Baka matandang-matanda ka na. Meron ka bang second liner? Tinitingnan ng banko yan. Sino
baka may sakit ka.
Kung may sakit ka. Sinong mag, kung in the course na may mangyari sa'yo, sino ngayon ang magsasalo ng negosyo? Sino magbabay? So, importante sa kanila yung organizational structure mo. O, titignan din yung iyong financial performance. O,
kung, binanggit yun. Nga ni Binibining Alegria Obieno nung nakaraang forum natin, nung ginawa natin nung June 7. Sabi niya, ang karamihan sa mga SME, o sama na natin mga micro kasi sila yung pinakamarami, mga MSME, micro, small, and medium enterprise. Karamihan ito mga tinatawag na mom and pop business. So, tinayo ito ng mga nanay, tatay, di ba? Mga family base, no? Family right. Corporation, family business, yan yan. So, kailangan meron ding succession planning, no? Titingnan mo sino bang magte-take over, sinong sasalo nung negosyo pag nawala na yung nagtayo nito, yung tatay, no? Sino sasalo nito? Kung namatay yung tatay o nagkasakit, kung wala siyang anak, kung may anak man yan pero hindi naman interesado dun sa negosyo, mamamatay yung negosyo.
Tama.
Hindi makakabayad ng utang. That's so, true. Tinitingnan din yan, di ba, ng banko sa risk-based lending. Tapos, yun, nabanggit natin yung character. Titingnan din kung nakakabayad din siya ng utang, di ba? Sa ibang mga utang, hindi lang dun sa inuutangan niyang banko, sa iba pang mga pag-uutang. At yung iba kasi, mangungutang nga sa banko, pero hindi naman gagamitin sa negosyo. Yung pala, bibili ng kotse, papagawa ng kwarto, dadagdagan ng kwarto yung bahay para sa home improvement, no? So hindi din na pinapasok sa negosyo. So titingnan din 'yon, 'di ba, ng banko, no? So talagang holistic, no? Buong kabuuan ng That's entrepreneur true. Yung titingnan niya kasi wala ka namang collateral, 'di ba? So, kumbaga naniniguro lang naman ng banko. At 'di ba, sa maraming pagkakataon na napakinggan na natin na ang pagpapautang ng mga banko, negosyo din nila.
Of course.
Diba? Negosyo din nila yon. Kailangan nating maalala yon parate na nagninegosyo din yung banko. Kasi kung hindi, paano sila mabubuhay din, di ba? Doon din ang kanilang buhay, yung interest na babayaran ng mga nangungutang sa kanila. So, kailangan sigurado sila na makakabayad yung ano,
nangihiram.
Kumusta naman yung ano, yung tinatawag na loan repayment rate ng mga nagpapautang sa mga SMEs? Meron kayong idea? Mataas ba o mababa kahit hindi natin alam yung eksaktong numero, no?
Doon sa yung isa sa ating speakers mula sa TSPI,
Tulay sa Pag-unlad.
Tulay sa Pag-unlad ba 'yon? Si Mr. Anyway, in general, no, yung micro, ang performance ng ating MFIs, yung ating microfinance institutions, naglalaro yan normally sa 90 to 99% repayment
mataas.
Rate, no? Mataas.
Repayment rate, mga classmates, ibig sabihin ito yung kung gaano kadalas makapagbayad, no? Tama ba?
No, based on schedule.
Para gaano kadalas makabayad yung mga nangungutang sa kanila. Para sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, yung
so,
repayment
mataas
rate.
Ang repayment rate ng MFIs kasi mabilis din naman yung kanilang turnover, no? So yan, sa yung performance ng MFI, yan mga sinasakin claim, no, na around 90 to 98%.
Mas mataas ba 'yun kaysa sa mga malalaking banko o universal bank o commercial bank?
Naku, hindi ko alam eh.
Mataas ba 'yun?
Palagay ko mataas 'yun. I think that that kind of repayment rate, that is high kasi kung halos 100% 'yan eh. So ibig sabihin
halos lahat nakakabayad.
Nakababayad on time, ha? On time, yun ang ibig sabihin ng repayment rate. Kung in-schedule ngayon yan, dapat nakabayad sila.
Okay? Bakit sila mataas sa tingin yung classmate Luisa? Ba't mataas yung repayment rate?
Kasi ang MFI, ang MFI pag hindi nakabayad. Ano talaga sila eh, mayroon silang kanya-kanya kasing strategy yan eh. Yung iba, mayroon silang tinatawag na center meeting. Sa center meeting, magbabayad. Diyan na talaga ang paniningil, no? At kung minsan, may mga strategy din sila na hanggat hindi nagbabayad yan, yung account officer, ay dyan na matutulog dyan. Ang tawag nila dyan, nagkakampo. No? Kanya-kanyang estratehiya yan eh. No? So, yung account officer, dyan siya matutulog. Siyempre, makikita ng kapitbahay na ba't nandyan pa yung account officer, alas 10 na ng gabi. No? Ang tawag dyan, social collateral eh. Siyempre, papapahiya ka. Di nalalaman ng buong bayan na ikaw ay hindi nakakabayad. So, yun yun. Kanya-kanyang strategy. So, siguro, sila, they rely on the culture of shame na napapahiya ka sa community. Kaya siguro tumataas yung repayment rate nila, no? Meron silang mga social collateral strategies.
Ayun, so okay, so maganda ang ating talakayan, ano, tungkol sa risk-based lending. Okay, so magbe-break muna tayo, no? Kahit na napakaganda ng ating talakayan, kailangan pa rin nating mag-break. Maiksi lang naman, mga classmate, babalik din kami. So, magbabalik ko ang That's Entertainment dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Business tips, success stories, entrepreneurial skills, dito magsisimula ng palabas!
It's a yon ang DZUP for small-scale industries at DZUP. Heto na ang That's Entertainment!
Okay, nagbabalik pong muli tayo. Kasama po ako, ang inyong lingkod, si Ian De Vera, classmate niyo po dito sa Dots Entertainment tuwing Biyernes, alas 5 ng hapon. At kasama ko ngayon ang isa pa naming classmate sa UPISSI, si classmate Luisa Lee ng Entrepreneurship Research and Development Department ng UPISSI. So tinatalakay natin kanina, no, simula nung nag-umpisa tayo dito sa ating programa, pinag-usapan natin tinatawag na risk-based lending o ang pagpapautang ng walang collateral at nakabase ito sa peligro na hinaharap, no, ng SME o ng mga maliliit na negosyo. So risk, peligro. So nabanggit natin na maraming peligro ang kinakaharap ng mga SMEs. Kaya sila'y nakategorya na high risk o mataas ang peligro. Mahirap silang pautangin ng mga bangko, no, na banggit na natin yan, kasi naninigurado ang mga bangko na ang kanilang ipapautang na pera ay makakabalik din sa kanila. Kasi ang pagbabangko ay isang uri din ng pagnenegosyo. Kailangan nilang bawiin yung kanilang pinautang sa kanilang mga customer or kliyente, no? So kailangan na maniguro ang mga SMEs na makakabayad sila, at ang pinakamagandang prueba na sila ay makakabayad ay yung kanilang financial statements, di ba? Or business plan, no? Para makita na sila ay kikita at hindi sila malulugi. Okay? So okay, so classmate Luisa, no? Kung ako ay isang negosyante o entrepreneur, ano gagawin ko ngayon? Gusto kong umutang sa, nabanggit niyo na kanina, small business corporation, sa mga rural bank, no, sa mga kooperatiba. Paano ba ako makakautang? Ano-ano man pala yung mga programa na pwede kong pasukan?
Okay. So ang small business corporation, yung tinatawag nating SB Corp, which is under the DTI, meron sila talaga't ibang-ibang klase ng
programa
for retail lending, no, for SMEs. So yan, available yan. Meron din silang website. Siguro next time, if we have another episode like this, we can invite Mr. Lagwa or anybody from the Small Business Corporation to explain the risk-based lending ng SB Corp under the Sulong Program also. Ganun din ang Land Bank of the Philippines, kasi sila naman yung pinakamaraming branches sa countryside. Meron din silang programa for on risk-based lending for SMEs. Ganun din yung Planters Bank. So mapapansin natin, dahil sa nagkakaroon ng pagbabago ng kaisipan, ano, ibig sabihin, nagre-respond din yung ating mga commercial banks, yung ating universal banks, dun sa risk-based lending, binabago din nila yung kanilang mga programa for SME. So, namumulat, no, actually, yung movement ng SB Corp on risk-based lending is really to change the mindset. Even the rural banks, napaka-traditional yan, collateral yan eh. Pero mapapansin mo, may mga rural banks na sumusunod na rin sa hinihingi ng panahon para sa SMEs. They have to upgrade. They have to, ang laki-laki ng SMEs, imaginein mo, 800,000 kaya yan na SMEs na pahihiramin mo. Kahit kalahati lang yan ang makuha, even 25% of that makuha ng banko. Diba? Malaking negosyo sa kanila yan. So, kaya kung minsan, pag nakausap natin yung mga rural bank, abay, nasaan ba itong mga SMEs na ito? Where are they? Okay?
Di ba nga, pinopromote nga natin risk-based lending, dahil sabi natin, pagka ikay nagpa-utang ng walang collateral, tataas yung iyong SME
portfolio.
Loan portfolio. No? Ano ba yung SME loan portfolio, classmate Luisa?
Yan yung ano, yan yung dami ng ano ng loan.
Kailangan mong pautang sa SME.
Oo, sa SME. Apart from the mandatory, although there is a law, no, yung ating magnakarta for an SME.
Diba?
Oo.
8%.
Oh, 8% dapat ipautang mo sa SME. So hindi lang for compliance, talagang ang bangko should have a developmental o ano mission also. Yun nga yun,
makatulong
yung development financing na sinatawag natin. So dapat tutungo din sila doon, ano, kasi kung i-strategize nila, titingnan nila yung market segment, ang laki-laki ng market na yan eh. Yung 800,000 or 900,000 na SMEs, ano lang yan, hindi yan lang yung na sa survey ng NSO. E paano pa yung hindi na sa survey ng NSO? Di ba? So it is really, you know, that is why some of the rural banks are already responding to this. Even tamo nga yung card bank, it started as an M for micro. Meron na sila ngayon tinatawag na card SME bank, no? Bawal ba rito yung mag-plug ng
di, okay lang kasi okay development
lang
bank,
oh,
naman
development
yan, eh.
Development bank, no? Nag-upgrade na sila because they saw the opportunity already. So from micro nag-upgrade. So, ganun din siguro ang pananaw ng ating mga ibang bangko.
Okay. So, yung may programang SB Corp, ang land bank, nabanggit niyo yung card bank, no? Yung mga rural bank, paano naman yun?
Meron din, katulad ng Bangko Kabayan ng Batangas, kasi Valiant Bank sa Cebu, Fair Bank, Enterprise Bank sa Davao. So, ito na yung mga rural banks who are already responding to the risk-based lending approaches. Meron pa ngayong mga, in fact, ang SB Corp, no, pasensya na kayo, medyo masyado yatang nahahighlight natin ang SB Corp, which I think is good kasi as a government agency, dapat talaga that they are in the forefront of promoting assisting SMEs. Ngayon, meron silang tinatawag na capability building for the rural banks. Tinitrain na nila para paano ba sineserve yung SME sector.
Tama. Yan. So yun, so maliwanag, no? So maraming mga programa ang gobyerno at ang mga microfinance institution para pautangin ang mga MSMEs, no? Kung ako'y entrepreneur, gusto kong umutang sa mga bangko o MFI, paano bang paraan dito, classmate Luisa?
Siyempre, parati naman nilang hinahanap yung business plan. Importante yun. Talaga yun. Lalo na kung ikaw ay nakapagsimula na, established ano ka na, hahanapin nila talaga yung track record mo for the last 5-3 years. Ano bang sinasabi ng performance ng negosyo mo? Kasi kung maayos yan, makikita nila yan. The bank will know.
No? Financial statement, yung mga
Financial income statements, balance sheet. Yes, kasama yan. Pero pati yung marketing strategy mo, ang business plan mo naman kasi, apat na functional. Yung financial statements kasi, dulo na yan eh. It's just summation of all the costs and revenue.
Nandun din yun sa business plan, ano?
Nandun yun sa business plan. Pero importante, marketing mo. Nasaan? Marketing. Yan kasi yung revenue generating function ng business.
Doon mo ba papakita kung kikita ba talaga yung negosyo mo? Kung hindi,
mabibenta ba yan?
Kung hindi, di kasi sigurado na ikaw ay lalaki or kikita ka, di ba? Mm-hmm. Tsaka nung isang episode natin dito sa That's Entertainment, nakapiling natin si Binibining Regina de la Cruz ng BIR. No, so tinlalakay niya na mahalaga talaga sa isang SME o nagnenegosyo na nagtatago ka ng record, no? Hindi lang dun sa pagbabayad ng buwis, no? Para meron ka ring kumbaga na-check mo na mo-monitor mo kung ikaw ba'y kumikita o may kailangan kang baguhin sa yung strategiya. Mahalaga yon. Ganun din siguro sa business plan. No? Hindi mo gagawin ito for compliance lang, para lang ikay sumunod sa alituntunin ng bangko. Para maging gabay mo din to, di ba? Gabay mo din to sa pagpapatakbo ng negosyo mo.
That's true.
Kailangan mong makita kung ikaw ay kumita nung nakaraang buwan, kung paano gagawin mong plano sa susunod na buwan, di ba, mga ganun? Simple lang, di ba? Lahat naman tayo may plano eh, di ba, classmate Luisa? So, lalo na siguro pag ikaw ay meron kang negosyo. Saka ba pupunta? Ano bang strategy mo? Hindi lang ito dahil gusto mong mangutang or gusto mo ng pera kaya ka gagawa ng business plan.
Tama.
O yun, so classmate Luisa, so ganun lang yun. O, parang madali lang eh, no? Actually, mahirap ito, di ba? No? Sa risk-based lending, mahirap ito. Kasi walang collateral. Actually, yung collateral nga, madali lang eh, no? Pakita mo lang yung titulo ng lupa mo, no? Tapos na. Ito actually, papakita mo talaga yung
viability ng negosyo mo.
Yung talagang kaluluwa ng negosyo mo. Papakita mo talaga lahat. Yun lang ba kailangan nga yung tinatawag nilang cash flow projection o yung palitan ng cash, ng pera sa negosyo mo? Kailangan ba rin ba yun kapag ikaw yung mangungutang?
Oo, kailangan din yun. Tsaka apart from that, ang bangko mismo, meron din silang mga sariling requirements bago ka nila bigyan ng loan application. Kaya mahalaga din yun na, ano, na alam mo yun kasi minsan ang mga SME kaya hindi nanghihiram, na intimidate sila ng mga ano, ng yung gabundok na ano na requirements. Kaya tayo sa ISSI meron din tayong isang klase ng training na parang ini-interface na natin yung ano, yung SME dun sa loan requirement ng bangko.
Inahanda na natin sila.
Meron tayong ganyang klase ng training, no?
Yung ang tawag dito, bago ko makalimutan, kailangan ba na, kung ako ay mangungutang, kailangan ko rin ba ng guarantor o maggagarantya sa akin? Di na.
Actually, merong guarantee scheme ang bangko, ang ano, ang gobyerno, no? May mga katulad na halimbawa sa SB Corp or sa landmark, may mga guarantee scheme tayo eh, no? Guarantor, depende yan sa bangko kung hihingan ka. But not necessarily na ano, may mag-garantya sa'yo.
Okay. So last question na lang at iksi na lang panahon natin. Magkano ang pwede kong utangin kung ako'y SME?
Ay, depende yan. Ako. Depende yan sa ano, sa plano mo.
Range, gaano ba kalaki? Million, 2 million?
Depende. Under the, ano, may nagsisimula yan sa 500,000. May nagsisimula dyan sa 300,000. Depende kasi talaga sa, ano, sa pangangailangan ng negosyo mo. Okay? Hanggat hindi nakasulat dyan, mahihirapan ka na ano na. But I think ang SB Corp nag-start sila, nagpapahiram sila ng 500,000.
Ayun, maliwanag yun mga classmates. Okay mga classmates, so dumako na tayo sa pinakahuli ng parte ng ating programa. Classmate Luisa, meron ka bang gustong i-promote?
Siyempre po, gusto natin i-promote yung ating risk-based lending forum sa Cebu sa August 23. So, mag-uusap naman ulit ang mga bangko sa Visayas on risk-based lending. And best practice, anong mga bangko ang nagpa-practice ng risk-based lending sa Visayas. So, sa mga nakikinig na nasa bangko, lalo na yung mga nasa Visayas, inaanyayahan namin kayo. Ito po ay...
Libre ba ito?
Libre.
Ayun, libre pala mga classmates. So, yung mga classmates nating nasa bangko lang, no? So, sa bank, MFI, no?
MFI,
or cooperative
rural bank,
banks.
Trip banks, commercial banks. Oh, yan.
So, libre ito para sa kanila. So, eh, mayroon pa ba kayong gustong i-promote, classmates?
Yun na nga, yung sinasabi natin na SME training for yung interface ng loan, kung paano magpahiram sa banko.
Ayun. So, okay, so mga classmate, natapos na naman ang isang edisyon ng inyong paboritong programang That's Entertainment. Muli po, ito po ang inyong lingkod, si classmate Ian De Vera ng UP Institute for Small Scale Industries. Kasama ko ang aming classmate sa UPISSI, si classmate Luisa Lee, na nagpapaalam sa inyo. Hanggang sa muli, ito po ang That's Entertainment sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tuwing Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Hatid sa inyo ng Institute for Small Scale Industries at DZUP.